18.
Květen byl stejně štědrý jako duben, cisterna byla pořád plná a z moře se každý týden vynořovaly nádherné mraky. Igulénovi sice také všechno báječně rostlo, ale přesto nedokázal ovládnout nervózní škubání v obličeji a mrkal jako sova o polednách. Kohoutku, řekl papé, nepleť se. Déšť na nebe vstoupení, pole v pustinu promění. I v červnu přišly noční deště a pod zářivým sluncem dlouhých dnů ze všech stran čarovnou rychlostí vyrážely dlouhé tmavozelené stvoly a pokrývaly se květy. Potom začátkem července vystoupily z rozpadlých květů malé tykve. Byly jich celé stovky a nafukovaly se rodině před očima. Kukuřice vysoká jako dospělý muž potřásala bílými chocholkami a v jejich dlouhých listech si šepotal podvečerní vánek. Déšť zúrodnil pahorky a údolí zaplavily divoké rostliny, vysoké a husté jako obilí. Přepichově krmení králíci se za 6 týdnů rozmnožili a z brlohů vylézaly celé rodiny. Chovatel si zašel pro Igolena, aby mu tu podívanou ukázal. Soused, který měl plnou hlavu karafiátu, byl ohromen a svůj neklid nedokázal utajit. Čeho se bojíte? Zeptala se Aimé. Zaváhal, 3x zamrkal a pak ze sebe s námahou vysoukal. Tohle všechno je úžasné a právě proto jsem trochu neklidný, protože letos léto vlastně ještě nezačalo. Drahý sousede, vy jste ale pesimista, vykřikl pan Žán. Je 3. července, cisterna přetéká, nejdéle za měsíc bude nebezpečí zaženáno, neboť můžeme počítat se srpnovými bouřemi. Máte pravdu, řekl Igolén, máte pravdu, ale já se kvůli vám snadno trápím a tak proto vidím všechno černě. Bylo by to hotové neštěstí, kdyby takový úspěch v poslední chvilce přišel na zmar. Když se to tak vezme, řekl Igolén papetovi, je pán Bůh proti nám? Ten nešťastný hrbáč má vody, kolik si vzpomene. Mně z toho plesnivý cizrna a tvé vinici dala hniloba kořenů taky řádně zabrat. Jemu se ty dýně nadýmají, jako by mu je chodil někdo v noci nafukovat. Nadělá si majetek a neodejde nikdy. Jen se neboj, odpovídal papé. Měl štěstí na deštivé jaro. Ale to věstí ohnivé léto. Já ti říkám, že koncem července bude celá tahle zeleň žlutá jako zralé obilí. A listy kukuřice budou cvrčet jako cikády. Červnové deště zapláčeš ještě. Starý sedlák a jeho pořekadla měli pravdu. 5. července náhle a brutálně propuklo opožděné léto. V olivách zuřivě cvrčely cikády, které byly až do té doby zcela zdrženlivé, a obrovské slunce vystupovalo přímo k nadhlavníku jako ohnivý míč. V poledne se kolem kmenů borovic rozprostíral úplně kulatý stín. Ze země začal v průsvitných modravých kotoučích stoupat opar. Vegetace se ihned rozbujela. Kukuřičné pole denně o několik centimetrů poporostlo. Tykve se zachytily kmenů olivovníků, jako by je chtěli začít zlézat. Měly plody už větší než malé melouny. Tohle, vysvětloval plantážník, je tajemství tropické vegetace. Po vytrvalém a pronikavém dešti přijde mohutné sluneční záření, které stimuluje stonky a listy a přitom urychluje přeměnu látek. Letos v létě začal tento zázračný systém střídání počasí a je zřejmé, že prozřetelnost se rozhodla naše úsilí odměnit. Ale po 3 slunečných dnech konstatoval, že listy ztrácejí svůj lesk. Některé dokonce schlíple visely, jako by byly unavené. Byl nejvyšší čas použít cisterny. Večer vyložil hrbáč svůj plán Igolénovi, který přišel zjistit, co je nového. Cisterna je plná po okraj, obsahuje 12 krychlových metrů. Na jedno zalití spotřebuji 3 kubíky a zalévám jednou za 2 dny. S cisternou mohu tedy být 8 dní klidný. V pořádku, řekl Igolén. Ale nikde není psáno, že za 8 dní bude pršet. I s tím počítám, řekl pan Žán. a proto od zítřka začneme s cestami do Plantíje. 100 litrů na jednu výpravu, 4 výpravy denně, to znamená, že za 8 dnů dolejeme do cisterny 3200 litrů, čímž získáme 2 dny navíc, řekněme tedy 10 dnů. 10 dnů, to je výborné, řekl Igolen, ale v téhle roční době člověk nikdy neví. Máte pravdu. Proto jsem počítal i s nejhorším. Bude-li mě za 10 dnů nebe i nadále zrazovat, obětuji část úrody a pronajmu si vaši mulu. Ta unese jistě 2 50-litrové kanistry. Budeme tedy moci do cisterny dodat, půjdeme-li pro vodu 5x denně, 1 krychlový metr denně, s čímž zcela vystačíme do dalšího deště. Máte to dobře spočítané, řekl Igolen. Doufám, řekl pan Žán. Doufám, že k tomu nebudu muset sáhnout. Na zítří hned za svítání ho čekalo příjemné překvapení. Při východu slunce se zdálo, že je nebe zatažené. Rozhodl se, že odchod k prameni odloží a pracoval v zelinářské zahradě, ale kolem 8 hodiny prorazilo slunce mraky, které se ihned rozsypaly po celé obloze. Cikády zacvrkaly a nastal zářivý den. Šli 3x k prameni, což znamenalo 6 hodin chůze po nerovném kamení a po oblastích kutálejících se po stezce. Když se kolem 7 večer vrátili z poslední cesty, hrbáč po pečlivém odhadu hrdě konstatoval, že hladina vody v cisterně stoupla o 15 cm. Ale Manon usnula u stolu a manželka se smíchem naříkala, že když se sklání k ohništi, musí se o něco opřít, aby pak vůbec vstala. On sám chvílemi cítil pichlavé bolesti v týle. Prohlásil, že to je ta pravá zdravá únava. Ale hned za svítání odešel z domu jen sám, s oslicí, a sebou si nesl krumpáč, dost velký železný esovitý hák, 2 metry pevného provazu a zahradnickou žabku. Po celé délce stezky vedoucí k prameni usekával těsně u země všechny trnité větve, o které se cestou zachycovaly, odstraňoval pohyblivé kameny, rozbíjel kamenné výstupky, o něž se zakopávalo, a vyplnil také několik jamek. Navíc zařídil v polovině cesty ve stínu borovice odpočívadlo. Nejdřív u paty stromu vymítil křoví a pak tam umístil sedátka ve tvaru malých dolmenů. A nakonec na jednu nízkou větev zavěsil esovitý hák. Mohl tam tak zaproutěné ucho zavěsit těžký demižon, uvolnit řemen, který ho měl připevněný k hlavě, chvilku se posadit do stínu a znovu si demižon bez jakékoliv pomoci a bez námahy naložit na poličku. Cesta mu trvala dlouho, z této jedinečné výpravy přinesl jen 80 litrů vody, ale za to rodině oznámil, že z pěšiny se stala úplná promenáda a že díky odpočívce, kterou vybudoval, bude napříště doprava vody už jen pouhou, blahodárnou procházkou. Ale léto žhnulo nelítostně dál a navzdory každodenním 4 dodávkám voda v cisterně rychle klesala. Tráva v kopcích byla žlutá a na krmení králíků hrbáčovi zbývalo už jen asi 20 tykví, trošku otrub a velmi málo peněz. A tak jednoho rána, než se rozednilo, odešel z domu, odnesl k překupnici tucet králíků a kolem 8 se už vrátil s pytlem otrub a několika lahvemi vína. Ženy mu uspořádali překvapení, vraceli se od pramene. Sundal si sako, obul si slaměné střevíce a vydal se s nimi zase na cestu. Manon proti slunci chránil široký slaměný klobouk a Aimé měla růžový slunečník s pozlacenou rukojetí. Tohle běhání provodu trvalo 10 dnů a protože ho zmáhala únava, posiloval se hrbáč velkými sklenicemi vína a vždycky si ho pod kanistry v sedle vozil celou láhev. Večer u stolu předčítal znovu a znovu nahlas statistiky, jako by chtěl přinutit nebe k tomu, aby je poslechlo. A noc co noc se mu zdálo, že slyší šumění deště. Tu se vždycky rozběhl k oknu a odstrčil okenice. Na nebi však svítily kruté hvězdy. Pršívalo jen v jeho snech. 8. dne musel navzdory všité námaze konstatovat, že v cisterně je vody už jen na jedno zalití. A tak zatímco ženy už spaly, vydal se s oslicí a s lucernou v ruce znovu pro vodu. Vrátil se s Giuseppem, který večer po tvrdém dni dřevorubecké práce chtěl za každou cenu obětovat 2 hodiny ze svého drahocenného spánku. Přinášeli 120 litrů vody. Malá Manon na ně čekala v noční košilce, slyšela, jak otec odchází a teď seděla na prahu a dívala se na poletující jiskřivé svatojánské mušky. Giuseppe si šel při měsíčku prohlédnout výsadbu, utrhl pár listů a rozdrtil je v dlaních. Pane, řekl, ty jsou nemocné. Musíte polovičku rostlin obětovat, protože jestli do 4 dnů nezaprší, přijdete o všechny. Ale vždyť už určitě pršet bude, vykřikl hrbáč. Zítra ještě ne, řekl dřevorubec, podívejte se na ten měsíc. Mám v cisterně ještě 0,5 krychlového metru vody. Půjdu-li 5krát denně k prameni, mám před sebou 6 dnů. A pršet bude, protože déšť má už 2 týdny zpoždění. Já vím, ale je špatný čas. Tohle léto od začátku nevěstilo nic dobrého. Musíte polovinu rostlin nechat být, protože já vám nemůžu pomáhat. A se sklopenýma očima dodal, zítra musím ještě s 5 jinými dřevorubci odejít. Podepsali jsme smlouvu s podnikatelem a já jsem vedoucí skupiny. Je to ve Vary u Lmvy. Čekají na mě zítra ráno na nádraží v Obaň. Je to práce na 4 týdny a tak tam budu až do 25. srpna. Ale 26. se už vrátím. Vy zatím musíte nechat polovinu rostlin být, jinak ztratíte všechny. Já vím, máš pravdu. Ale když to sluneční počasí potrvá, tak 26. srpna přijdu s Encem a Giacomem a tu cisternu vám naplníme. Byl to uklidňující slib a hrbáč věděl, že bude dodržen. Zarážela ho však zatvrzelost, s níž mu prozřetelnost odmítala dát déšť, jejíž mu dlužila. Vysílal k ní modlitby, které se obracely spíš na její spravedlnost než na její dobrotu a které se podobaly bezplatným upomínkám, ale každý den zůstávaly bez vyslyšení. Aimé si už nespívala a vypadala ustaraně. Jednou ráno se jí zeptal, kolik nám zbývá peněz. Dost málo, řekla, asi tak 100 franků, ale máme zásoby. Za 10 či 12 franků si můžeme na 2 nebo na 3 dny najmout Igolénovu mulu. Dnes večer ho o to půjdu požádat. Není ostatně vyloučeno, že mi ji půjčí zdarma. To zvíře by nás zachránilo. A zase se vydal s tou svou poličkou na cestu. Vykládal si vesele s dcerkou, hrál na harmoniku a pravidelně se zastavoval na odpočívadle. Demižon zavěsil na hák, promasíroval si křečí stažená lítka a vypil řádnou sklenku vína. Po 4 výpravách a hodinovém zalévání šel k Massakánu. Našel tam jen Délii. Igolén je ve vsi, řekla, a vrátí se až po večeři, ale pozdě. To je nepříjemné, řekl hrbáč. Můžu mu cestou vyřídit vzkaz? Dobře. Tak jestliže ho uvidíte, řekněte mu, zda by mi od zítřka nemohl pronajmout mulu. Toho dne večer, když u starého Angláda seděli u stolu, prohlásil jeho syn Josiáš, jemu se říkalo starší z dvojčat, protože byl větší než jeho bratr, toto. Ach, otče, myslím, že se ten hrbáč z Krespénu zbláznil. On s tebou mluvil? Ne, ale když jsme okopávali vinici, viděli jsme ho jít 7krát či 8krát po cestě do Plantie s oslem, ženou a dcerkou a všichni táhli kanistry a čbány. Ta jeho žena má růžový deštník, řekl Jonáš. A on nosí na hrbu obrovský demižón. A mně se zdá, že se už pomalu nemůže udržet na nohou. Podle toho, co se povídá, vysvětloval Angláde, se prý chtěl dát na pěstování jakýchsi amerických dýní a ty teď kvůli suchu zacházejí. A proč chodí pro vodu tak daleko? Podle toho, co mi říkala teta Finn, má jakýsi pramen hned vedle domu. Jeho otec pokrčil rameny a odpověděl, teta Finn je o hezkých pár let pozadu. Já ten pramen taky pamatuju, ale asi se ztratil. Tak jak se zdá, začal zase Jonáš, tak Cezar suberán, Anglado se zamračil a přísně ho přerušil. Co se zdá, to je sen. Cezar si dělá, co chce, a my si děláme taky podle svého. Berardo, dej sem ještě trochu polívky. Když se u stolu nejí, tak se mluví, a když se mluví, tak se toho vždycky namluví až moc. V téže chvíli si sedali ke stolu i Igolén s Papetem. Vrátili se právě z kroužku, kde se při aperitivu dlouho hovořilo o suchu, jež potvrzovalo ty nejhorší obavy. Voda z kašny zajišťovala úrodu zeleniny, ale kultury v údolí byly silně ohroženy. Slyšel jsi, co povídal Anglade? Jestli neprší na svatou Anu, tak déšť čekej až na svatou Janu. Svaté Anny bylo dnes a svaté Jany bude až za 3 neděle. Tak to tedy, řekl Igolén, mi uschnou meruňky. To ano. A z mé vinice nebudou ani 2 soudky. Ale v tomhle svém drobném neštěstí se můžeme utěšit tím, že tvému sousedovi se to jeho hospodaření ale vůbec nevede. Dnes ráno jsem se zašel, zatímco byli pryč, podívat na jeho dýně. Mají málo vody a ať se namáhá, jak chce, do týdne mu zajdou. Řekl mi, že se polovičky vzdá? To není nejhloupější, ale ta druhá půle je ztracená i tak. Potřeboval by přinejmenším 1000 litrů denně. Jak chceš, aby mu to nanosila jedna oslice, půl druhé ženské, jeden slunečník a jeden hrb. Ještě týden slunka a je konec. Právě v té chvíli zaklepala Delie na okno. Přišel ten hrbatý pán, řekla, povídal, že vám mám říct, že si chce na zítřek najmout mulu. Tak to by teda bylo všechno. Dobrou noc. Už mu svítá, řekl Papé posměvačně. Říkal mi to před několika dny, že když to sucho potrvá, že si od nás najme mulu. A co ty jsi mu na to řekl? Nic. Na okamžik zaváhal a pak nesměle dodal. Ale jestli mi o ní přijde požádat, tak to bude těžké odmítnout. Ohromený stařec na něho vyrkl. Ale to není možné, abys mu řekl ano. Když se do toho pustí s mulou, zachrání, že jo? Mula může odnést denně 500 litrů. Igolén se na něj chvilku díval a pak zase sklopil oči. To mi neříkej, protože... Odmlčel se. Papé se zamračil. Protože co? Igolén zamrkal, zafuněl, pokrčil rameny. Nevím, jak ti to mám říct. Tak mi jdou hlavou různé věci. Odkašlal si a stařec na něho hleděl přímo ledově. Víš, říkal jsi mi, abych se stal jeho přítelem. Poradil jsem si s tím moc dobře, pěkně se to povedlo a dokonce to trvá už skoro 2 roky, jenomže on se pomalučku, polehočku taky stal mým přítelem. Tím, že jsem mu ustavičně říkal pane Žáne, ustavičně, a tím, že jsem s ním popíjel bílé víno, ohromený Papé se na něho zle podíval a vykřikl. Tak na co se chceš dát, ty pitomče, na karafiáty nebo na přátele? Vida ho vola jednou, jako bych slyšel mluvit tvou nebožku matku. Podíval se vstekle na synovce a prohlásil. Když začneš kočku škrtit, musíš ji dodělat. Hlučně, ale beze slova snědli polévku se slaninou. Pak hluchoněmá služka přinesla 4 kotlety a polentu. Tak ty bys mu klidně pomohl s mulou a na hřbetě bys mu tahal čbány? Ne, tak jsem to nemyslel, chtěl jsem říct, že kdyby to po mně chtěl, tak bych se ani moc nedivil, kdybych s ním nakonec šel. A tak si myslím, že bude líp, když odejdu.
Kam?
K Atiliovi. Tady teď není celkem nic na práci. Delie mi může otrát meruňky a ty je pošleš po Angládovi do Obaň. Jestli tam u nich v Antib pobudu 10 dnů, pomůžu jim, je to potěší. A já se zase vpravím do pěstování karafiátu. A Atilio mi taky řekne, kde bych měl pak prodávat květiny. To je moc důležité, víš?
To je dobrý nápad, s tím úplně souhlasím. Dám ti peníze a zítra ráno odjedeš. Máš pravdu, je líp, abys odtud vypadl, protože kdybys mu tu mulu odmítl, tak by se na tebe možná rozhněval a ještě by mohl statek prodat někomu jinému. Dobře. Zítra brzo ráno odjíždíš, dobře.
Jedli dlouho a vysoké pendlovky odměřovaly jejich mlčení. I Golén se už neodvažoval zdvihnout oči, když si papé uvazoval u brousek, prohlásil.
Já vím, nač myslíš. Není ti dobře při pomyšlení na to, že bys ho mohl zachránit. Tak já ti tedy povídám, že to je právě naopak. A ty jsi mi sám jednou řekl, jestli se mu to letos povede třeba jen trochu, bude pokračovat a napřes rok to začne na novo. A bude celý život nešťastný, dokud z té dřiny nenatáhne bačkory. Zatímco, kdyby mu všechny rostliny na místě uschly, pochopí, že z penězi, které mu rád dám, aby za ně ten svůj statek prodal, se může vrátit do města a usadit se tam. A bude to tak pro něho o moc lepší. I kdyby nešlo o karafiáty, já bych mu mulu nepůjčil, protože když mu nikdo nepomůže, jen mu tím prospěje. Na, tady máš 50 franků, jdi spát a zítra ráno mazej do Obaň na nádraží a ani se neohlížej.
Poslyš, papete, já se půjdu domů obléct a přijdu pak spát sem, protože on je schopný za mnou přijít ve 4 ráno a tak...
A tak mi je z tebe smutno, jibaj do toho mazej a ať už si tady zpátky.
Druhého dne ráno se pan Žán dostavil kolem 7. hodiny na Masakán. Nejdříve marně klepal na dveře, pak na okenice a pak zašel na Igolénova pole. Neviděl tam nikoho, ale když se už chystal domů, všiml si, že od vesnice přichází Délie. Počkal si tedy na ní. Nevíte, kde je Igolén? Jeho kmotr mi právě povídal, že odejel. Do Obaň? Ano, na vlak. Jel pomáhat nažně k nějakému svému příteli. Kdy pak se vrátí? Nevím. A co Mula, o té víte, kde je?
Kmotr mi řekl, že si někdo z Ombré najal až do Vinobraní.
Ve vsi jsou snad ještě nějaké jiné, ne?
Vím tak o 4 nebo o 5, řekla Délie, ale všechny jsou teď na polích kvůli suchu.
Možná, že by se tak jedna našla. Dnes odpoledne se vám poptám, ale víte, oni zvířata neradi půjčují a tak vám nemůžu nic slíbit. Rodina se z kanistry, čbány a lahví vína opět vydala na cestu do Plantije. Chodili tak celý den až do pozdního odpoledne, kdy se jejich stíny stále víc prodlužovaly. Večer po posledním návratu zalil herbáč polovinu své plantáže. Když točil rukojetí pumpy, hučelo mu v hlavě a pálili ho nohy. A tu se rozhodl, že na zítří ráno zanese na trh do Obaň 200 králíků. Potom donese manželčin náhrdelník do zastavárny a koupí si mulu. A tak zachrání to, co zbylo z plantáže. A bude moci počítat s odchovem 30 až 40 králíků za měsíc, což bude skvělý začátek. Vypočítal si, kolik budou vážit tykve, které se mu urodí, pak počet pytlů kukuřice, pak množství otrub, které si bude moci koupit, když v říjnu mulu zase odprodá. Ne, nic není ztraceno. A navíc, když pojede k prameni na mule, ušetří síly a Manon bude jezdit na oslici. Při této příjemné představě se usmíval, když tu do jeho snění proniklo osudné zabublání pumpy. Cisterna byla prázdná. Zprvu nad tím byl zděšen, pak pokrčil rameny. Co na tom? Řekl. Zítra budu mít mulu. Vyšel ven. Přiběhla k němu vyděšená Manon. Tatínku, už to vůbec neteče. Já vím, řekl vesele, ale od zítřka můžeme očekávat déšť. A jak to? Pojď, vysvětlím ti to u večeře. Když vyprávěl o budoucích projížďkách, Manon tleskala a křičela smíchem a radostí, ale Aimé se jen křečovitě usmála a zeptala se, je taková mula drahá?
Je přirozeně o moc dražší než oslice, myslím, že v Obaň se ženu nějakou tak v ceně mezi 400 až 500 franky. Tyhle peníze se nestratí, protože ji koncem září zase prodám a zahrozil vztyčeným ukazováčkem, možná i se ziskem. Jsem však vzhledem k této operaci nucen požádat tě o určitou oběť. Dočasnou oběť, spíš bych měl říci odloučení. Ano, mám na mysli tvůj náhrdelník.
Aimé vypadala neklidně a Manon, jakoby zastrašená jakousi svatokrádeží, zašeptala, ty chceš prodat maminčin náhrdelník? Ale ne, řekl jsem přece dočasné odloučení, to znamená, že klenot odložím do zastavárny, což je svého druhu úřední banka. Je to státní podnik, chápeš, nic se tím neriskuje. A na tuto zástavu mi půjčí aspoň 2000 franků. Ty tři smaragdy mají mnohem větší cenu. A tak koupím krásnou mulu, za 2 měsíce ji zase prodám, určitě se ziskem, protože vzduch tady na kopcích jí ohromně prospěje. Ty 2000 franků jim odnesu a oni mi vrátí náhrdelník. Tak dobře, řekla uklidněně Manon. Maminko ho stejně nikdy nenosí a taky ani moc chybět nebude. Viď, maminko? Samozřejmě, drahoušku, ale teď je 9 hodin a zítra ráno máme moc práce. Pojďme spát.